Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo naslova dana za utorak, 17. januar. Ustavni odbor počeo konsultativna saslušanja kandidata za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore. Bosna i Hercegovina je na meti opasne ruske politike, izjavio član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Novi ministar odbrane Njemačke biće Boris Pistorius. Istok Ukrajine pod konstantnim ruskim napadima. U Donjecku izvedeno više od 70 ruskih raketnih udara. Na Australian Openu zabranjene zastave Rusije i Bjelorusije. A tema današnje emisije je da li će predstojeći predsjednički izbori biti neizvjesniji u odnosu na sve prethodne. O tome za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Zlatko Vujović.
U ovom trenutku ja rekao da ove izbore karakteriše tolika velika neizvjesnost ko bi uopšte mogao biti i čiji kandidat, a ne toga ko ne, neizvjesnost samog rezultata. Jer nikad se nije desilo da imamo svega 2 mjeseca do predsjedničkih izbora, da javnost nema informaciju ni u jednom pouzdanom kandidatu, ni sa jedne strane.
Najavljujemo i temu iz regiona. Na društvenim mrežama su objavljene fotografije navodnih srpskih boraca koji su stigli u Zaporošku oblast u Ukrajini da se bore na ruskoj strani. Takvi navodi politički štete Srbiji, smatra Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku.
Daje argumentaciju delu zapadne javnosti da je Srbija zapravo mala Rusija i da ona sutra može kao ruski eksponent na Balkanu da zapali Balkan i da zazove neke sukobe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Ustavnom odboru je počelo konsultativno saslušanje kandidata za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore. Ranije je saopšteno da zakonske uslove za to ispunjava 26 kandidata. Ustavni sud od ukupno 7 ima samo 3 sudije od septembra prošle godine, pa nema kvorum za odlučivanje. Sudije Ustavnog suda bira skupština na 12 godina dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika. Bosna i Hercegovina je na meti opasne ruske politike, poručio je član predsjedništva te zemlje Denis Bećirović u Briselu tokom sastanka sa ambasadorima Kvinte i NATO-a. Odlikovanje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu je neviđena civilizacijska sramota i nije ogledalo BiH, već pokazatelj destruktivne politike predsjednika entiteta Republike Srpske, kazao je Bećirović. Podsjetimo, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je dodijelio 8. januara Vladimiru Putinu orden povodom neustavnog dana Republike Srpske. Njemački kancelar Olaf Scholz je izjavio da će imenovati regionalnog zvaničnika za novog ministra odbrane nakon ostavke kritikovane Christine Lambrecht. Mandatar za ministra odbrane Boris Pistorius član je Scholzove socijaldemokratske partije i obavljao je dužnost ministra unutrašnjih poslova Donje Saksonije od 2013. godine. Ukrajinske snage na istoku su bile pod konstantnim ruskim napadima u protekla 24 sata, a Rusi su izveli više od 70 napada kod grada Bahmut u Donjecku, uključujući strateški grad Soledar, koji je rusko granatiranje sravnilo sa zemljom. Najnoviji napadi su uslijedili nakon ruskog raketnog udara na stambenu zgradu u kojoj se nalazilo oko 1700 ljudi u Dnjepru. Ubijeno je najmanje 40 osoba, a za 30 se još uvijek traga. Više od 7000 civila je ubijeno u Ukrajini od početka ruske invazije, saopštila je kancelarija Visokog komisarijata UN-a za ljudska prava, prenose agencije. Potvrđena je smrt 7031 civila, od kojih je većina poginula u raketnim i vazdušnim napadima, ali se vjeruje da je pravi broj žrtava znatno veći s obzirom na nedostupnost nekih područja gdje se vode borbe. Organizatori Australian Opena su zabranili ruske i bjeloruske zastave tokom turnira. To je zahtijevao tamošnji ukrajinski ambasador Vasil Moročenko nakon što ih je vidio u publici. Od invazije na Ukrajinu, ruski i bjeloruski igrači su se takmičili pod neutralnom bijelom zastavom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednički izbori u Crnoj Gori su raspisani za 19. mart, odlučila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović. Dio političkih partija je nezadovoljan zbog činjenice da se neće istovremeno održati i parlamentarni izbori, dok drugi dio političkih subjekata u Crnoj Gori već sada najavljuju isticanje svojih kandidata. Da li će predstojeći predsjednički izbori biti neizvjesniji u odnosu na sve prethodne, jedno je od pitanja Lele Šćepanović na koje odgovara politički analitičar Zlatko Vujović.
Prije svega zavisi će izvjesnost, odnosno neizvjesnost samih predsjedničkih izbora od toga da li će opozicija imati jednog kandidata, odnosno da li će vladajuća koalicija imati jednog kandidata ili više. Tako da i od toga u velikom mjeri mi u ovom trenutku nemamo ni jedno konkretno ime ni sa jedne strane za koje bismo sa pouzdanošću znali da će biti predsjednički kandidat. Ne vidimo ni jasne koalicije i pored toga što je javnosti govorilo o tome da je makar na pragu dogovora jedna predizborna koalicija, ali za parlamentarne izbore koji su ponovo, čije održavanje je neizvjesno, ne zna se kada je mogu da budu provedeni. Tako da u ovom trenutku bi ja rekao da ove izbore karakteriše tolika velika neizvjesnost ko bi uopšte mogao biti i čiji kandidat, a ne toga ko, neizvjesnost samog rezultata. Jer nikad se nije desilo da ovako, da imamo svega 2 mjeseca do predsjedničkih izbora, da javnost nema informaciju ni u jednom pouzdanom kandidatu, ni sa jedne strane. Tako da smo ušli u izborni proces, predsjedničke izbore, a kao da su svi negdje iznenađeni da se te izbore sada održavaju.
I raspisani su u trenutku oštre političke krize koja traje, imamo i institucionalnu krizu, nemamo ustavni sud. Da li će to dodatno da zaoštri stvari na političkoj sceni?
Pa gledajte, mi se svjedočimo sad da je teško doći do nekoga dogovora, ne samo između vlasti i opozicije, već i unutar same vladajuće koalicije. Mi zovemo o vladajućom koalicijom, ali u njoj ne postoji ni saglasje ko treba da bude premijer, ko treba da upravlja ovom državom, ko treba da pokriva ministarske pozicije, već smo svi suočeni sa jednom pat pozicijom, da ne kažemo da je zemlja kidnapovana od, odnosno njene institucije od strane URA i SNP-a, ali jednostavno smo zarobljenici jedne strategije izborne, dvije partije sa izuzetno malom podrškom, ali te partije su na neki način blokiraju izlazak iz institucionalne i političke krize, potpuno zadovoljni situacijom da oni kontrolišu kompletnu izvršnu vlast bez ikakve podrške javnosti i samim činjenicom da je njihove vlade izglasano povjerenje.
Do sada smo imali predsjednike uglavnom iz DPS-a od 90. pa nadalje iz DPS-a. Da li očekujete da će u tom smislu biti neizvjesniji ovi izbori, a imajući u vidu naravno promjenu nakon izbora augusta 2020.
Meni je nepoznanica da li će DPS imati svog kandidata koji je partijski eksponent. Ne bi bio siguran, ne bi mogao da se sigurno utvrdim da će DPS istaći nekoga ko će biti njihov kandidat, već i će kandidaturu podržati, a da je on iz njihove političke partije. Ovo ja bi otvorio mogućnost da na ovim izborima možda i nema partijskog zvaničnika koji će biti kandidat za predsjednika, a da je partijski zvaničnik DPS. Znači, trebamo da vidimo da li će oni uopšte imati takvog kandidata na taj način, ili će to možda se opredijeliti za varijantu da je to neko ko je blizak toj političkoj partiji, ali nije formalno njen funkcioner.
A da li je time neizvjesnost veća onda?
Zavisi sve što su pokazali istraživanja javnog mnjenja. Ono što je karakteristika Mila Đukanovića jeste da je on homogenizovao birače DPS-a i drugih političkih partija koji gravitiraju u tom centru, koji su dominantno suverenističke orijentacije, što mu je omogućilo da na prethodnim parlamentarnim izborima osvoji mandat i to u prvom krugu, što je prilično izuzetno velik uspjeh. Ali sa druge strane, on u ovom trenutku izuzetno snažno privlači svoje protivnike, motiviše ih da izađu na izbore. I ono što je na DPS-u njima da procijene što je bolje za njih. Đukanović je izuzetno poželjan na parlamentarnim izborima, jer maksimalno homogenizuje svoje birače, motiviše ih da izađe. A s druge strane, na predsjednički je sad pitanje da li u ovom trenutku bi bilo taktički dobro da on bude kandidat ili neki možda kandidat koji jedne strane ne motiviše protivnike da izađu na izbore, koji su, uzgred bude rečeno, prilično razočarani svojim političkim predstavnicima, a može isto taj njihov kandidat ili njima blizak kandidat da motiviše i dobije podršku ne samo DPS-ovih birača, nego i onih abstinenata koji su prozapadne orijentacije, koji su nespremni da glasaju za DPS, ali su spremni da glasaju za jednog prozapadnog građanski orijentisanog kandidata. Tako da treba sačekati da vidimo što su odlučili u DPS-u, kako će njihova biti izborna strategija i da li će oni imati partijskog zvaničnika za kandidata, kao što je to bilo praksa do sad, ili će se opredijeliti za nekog drugog kandidata, moguće i kandidata više političkih partija sa tog pola.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio politički analitičar Zlatko Vujović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je za Radio Slobodna Evropa da sigurnosne agencije Srbije prate i analiziraju informacije o objavljenim snimcima i fotografijama navodno boraca iz Srbije koji su se priključili ruskim jedinicama u ratu u Ukrajini. Na jednoj društvenoj mreži su sredinom januara objavljene fotografije na kojima se navodno vide srpski borci koji su stigli u Zaporošku oblast u Ukrajini, pripremila Sonja Gočanin.
Vučević je rekao da je država vrlo jasna da je zabranjeno učešće državljana Srbije u svim sukobima u drugim državama.
Ljudi koji su hrabri, odvažni, koji vole da pokažu svoje borbene sposobnosti, su uvek dobrodošli u jedinice Vojske Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, tako da svi oni koji imaju taj patriotski pozitivan, ja reći ću naboj, imaju prostora to da pokažu u našoj vojsci i u našoj policiji.
Borba na stranim ratištima je inače krivično delo u Srbiji. U objavi na društvenoj mreži V-Kontakte navodi se da su srpski borci došli u Ukrajinu i da su deo ruskog bataljona Pavla Sudoplatova. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da potvrdi identitet i poreklo ljudi na fotografijama, jer se većini ne vide lica. Također nije moguće ni utvrditi lokaciju i vreme nastanka fotografija. Istovremeno na platformi Telegram objavljen je i video koji navodno prikazuje grupu boraca iz Srbije za koje se tvrdi da su se približili bataljonu Pavla Sudoplatova. Oni nose maske preko lica, a video na srpskom jeziku tvrde da su došli da pomognu braći. Sudoplatov je bio pripadnik obaveštenih službi Sovjetskog saveza tokom Drugog svjetskog rata. Na snimku i fotografijama samo jedna osoba nema sakriveno lice. Radio Slobodna Evropa je detektovao da je u pitanju Andrej Rodionov, osnivač pokreta Rusko-Slovensko ujedinjenje i preporod. Rodionov je u posljednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji, kao i u okolnim zemljama. Čest je gost srpskih desničarskih internet portala i podcasta, a u novembru 2020. godine govorio je za državni Radio Beograd 2. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se zvaničnici u Srbiji obično ne oglašavaju povodom objava na društvenim mrežama da se borci Srbije regrutuju za rat u Ukrajini.
Zato što su zvaničnici u Srbiji postali žrtve praktično proruske politike koje su sami oni dozvoljavali, bilo direktno preko medija državnih, bilo tako što su nisu sankcionisali prorusku propagandu u privatnim, pre svega tabloidnim medijima. I sad je jako teško njima da nešto odlučnije osude ovakve postupke, jer u Srbiji postoji dosta jaka proruski sentimenti.
Petrović kaže da ova dešavanja i objave na društvenim mrežama politički štete Srbiji.
Daje argumentaciju delu zapadne javnosti da je Srbija zapravo mala Rusija i da ona sutra može kao ruski eksponent na Balkanu da zapali Balkan i da zazove neke sukobe. A opet i Srbiji je teško sada da se distancira od same Rusije zbog te njene politike sedenja na dve i više stolice.
Informacija o srpskim borcima u ruskim jedinicama pojavila se i u decembru 2022. godine. Objavio je u videu Dejan Berić, srpski državljanin koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini, zbog čega mu su u odsustvu sudi u Srbiji. Na snimku objavljenom 11. decembra na Berićevom YouTube kanalu se vidi grupa ljudi koji pričaju na srpskom jeziku o svojoj, kako navode, obuci za borbu u Ukrajini. Oni u videu objašnjavaju kako na obuci uče pucanje i bacanje granata i pozivaju građane Srbije da se pridruže borbi. Pitanje srpskih boraca u Ukrajini godinama je opterećivalo odnose Kijeva i Beograda. Srbija nikada nije objavila zvanične podatke koliko je njenih građana otišlo od 2014. da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Procene ambasade Ukrajine iz 2019. su da je reč o 300 ljudi. Do sada je doneto više od 30 presuda srpskim državljanima koji su se borili na ruskoj strani u Ukrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić i Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti sprovode istragu o okolnostima nestanka jahte duge 35 metara iz marine na jednom dalmatinskom ostrvu prije 3 mjeseca. Jahta je bila blokirana zbog europskih sankcija njene vlasnice, bliskoj ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Kako je jahta mogla nestati, a da to niko ne primijeti? Pitanje je koje postavlja Enis Zebić.
Još uvijek utvrđujemo okolnosti nestanka jahte. Znamo svi da je nestala pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, kazao je novinarima ministar mora i prometa Oleg Butković na pitanje o okolnostima nestanka luksuzne jahte Irina Vu, koja je 6. listopada prošle godine otišla iz marine u Betini na Murteru, otoku u srednjoj Dalmaciji. Jahta je bila blokirana odlukom međuresorne stalne skupine za primjenu i praćenje međunarodnih mjera ograničavanja, jer su njena vlasnica, Ruskinja Irina Viner Ališanov, i njen suprug, ruski tajkun Usman Ališanov, oboje pod europskim sankcijama zbog povezanosti sa ruskim predsjednikom Putinom.
Vidjet ćemo što se tu dogodilo. Mi smo temeljem odluke tog tijela nju blombirali i naravno da se takav čin nije smio dogoditi. Ali da se dogodio jedan čudan događaj, to je istina. Ne mogu sad još nikoga optužiti, ne mogu nikoga prozvati.
Kronologija ovakva, iako nije smjela, luksuzna 35-metarska jahta Irina Vu, model Sunseeker Predator 115, isplovila je prema internetskim servisima koji satelitski prate kretanje brodova iz Betinske marine 6. listopada 22. u 10.14, a 9. listopada oko podneva bila je u turskoj egejskoj luci Didim. Od 11. listopada u 8.35 njoj se na tim servisima gubi trag. Javnosti hrvatske vlasti zato su saznale 3 mjeseca kasnije, ovog vikenda. To je jedna od 5 jahti ruskih oligarha povezanih sa Putinovim režimom, koje su nakon ruske agresije na Ukrajinu u veljači prošle godine blokirane u hrvatskim lukama. Poznavatelj ove problematike, urednik specijaliziranog portala Morski.hr Jurica Gašpar, kaže za naš program kako mu definitivno nije jasno kako je ta jahta mogla nestati. Od činjenice da u marini postoji video nadzor, do toga da je morala proći pola Jadrana do izlaza u otvorene vode, a da je nitko ne primijeti. Ni vojska, ni policija, ni obalna straža.
Ne može se dogoditi da vi prođete pola Jadrana da se jedan takav brod ne vidi. Osim ako je isključio AIS, onaj identifikacijski uređaj, a onda bi direktno krši zakon, ali onda bi se vidio radarima. Mi imamo najmoderniji sustav radarski u ovom dijelu Europe za more.
On priznaje kako mu još nije jasno, treba li se ovom čuditi ili ne treba.
Ja sam onako duboko iznenađen da se tako nešto može dogoditi, ali s obzirom da smo mi država u kojoj je u sred glavnog grada pao dron iz Ukrajine i da nismo to mogli na vrijeme detektirati i srušiti, mene više ništa neće.
Po njegovom sudu sustav nije dorečen, jer ako nešto skupocjeno zapljenite, morate to i čuvati.
Ne da dežura policajac kod njih, ali barem da se osiguraju kao nekakva vitalna imovina koja će se sutra morati ili prodati ili će morati garantirati za nju, onda to treba nadzirati, kuragu. Ne razumijem uopće kako su oni mislili zaplijeniti neki takvi skupi objekt, a ne štititi ga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hladio bih se na 1000 prema 1 dolar da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave rat u Ukrajini, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, zamjenik guvernera Centralne banke Rusije i ministar financija tokom 90-ih. Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. On vjeruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad da je podržava, smatra Aleksašenko, kritičar Kremlja, koji posljednjih godina živi u Washingtonu, pripremio Dragan Štavljenin.
Kada su uvedene zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, mnogi su predviđali da će njena ekonomija doživjeti krah. Međutim, rublja se ubrzo oporavila nakon drastičnog pada.
Treba biti oprezan u mjerenju ekonomskog rasta u turbulentnim vremenima. Veoma je popularno reći da će zapadne sankcije uništiti rusku ekonomiju, da je ona već krahirala, da će Putin ostati bez novca za vođenje rata i slično. Kao ekonomista nastojim da budem realističan, imajući u vidu činjenice i strukturu ruske ekonomije. Pojedini eksperti su po uvođenju zapadnih sankcija procjenjivali da će ruska ekonomija doživjeti pad 10, 12, pa čak i 15%. To znači da bi na godišnjem nivou u decembru 2022. u odnosu na decembar prethodne godine trebalo da se smanji za 25%. Međutim, to je bila nerealistična procjena, jer ma koliko bile snažne zapadne sankcije, one ne mogu da imaju tako devastirajuće posljedice kao rat na ukrajinsku ekonomiju. Pritom, mnogo je lakše sa energijom, jer Europa može da odluči da više ne uvozi rusku naftu, već iz Angole, Saudijske Arabije i drugih zemalja, a Indija iz Rusije. To znači da je moguće pronaći zamjenu za naftu. Slično je i sa gasom. Naprimjer, Njemačka gradi terminale za tečni gas, tako da joj od 2024. uopšte neće biti potreban ovaj energent iz Rusije. Međutim, pitanje je kako pronaći zamjenu za nikl, s obzirom da Rusija obezbeđuje 20% svjetskih potreba za ovim metalom ili čak 50% paladijuma, bez kojeg nije moguća proizvodnja katalizatora za automobile i druge moderne opreme. Ako Europa odluči da ne nabavljava dva metala iz Rusije, onda će se njena proizvodnja automobila i energetska štednja vratiti tamo gdje je bila prije 20 godina. Ali da ne govorimo o Europi. Jednostavno, globalna ekonomija ne može da opstane bez ruskih resursa.
So, global economy cannot survive without Russian resources. From what you say, it looks like that.
Iz ovoga što ste rekli, proizilazi da zapadne sankcije nisu do sada ozbiljno dovele u pitanje sposobnost Rusije da vodi rat u Ukrajini.
I would argue, let's say $1,000 against one.
Kladio bih se sa 1000 prema 1 dolar da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave ovaj rat. Rat u Ukrajini je rezultat Putinovih političkih snova, njegovog koncepta svijeta, strahova i manija. Stoga, kogod misli da će zaustaviti ovaj rat smanjenjem uvoza ruskih energenata i izvoza moderne tehnologije Rusiji, pravi veliku grešku. Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. On vjeruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad da je podržava.
Bio je to Sergej Aleksašenko, nekadašnji zamjenik guvernera Centralne banke Rusije i ministar financija tokom 90-ih godina.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u nastavku o robotima i politici. Kada robota koji simulira dijalog s ljudima pitate kako riješiti spor Srbije i Kosova, dobit ćete odgovor: nema lakog rješenja. Radio Slobodna Evropa je testirao platformu pod nazivom ChatGPT, chatbota, odnosno robota za dopisivanje. Evo što je odgovorio Neveni Bogdanović.
Na platformi ChatGPT, novoj internet senzaciji, možete pitati šta god vam padne na pamet i dobit ćete neki odgovor. Ali zna li robot baš sve i može li biti relevantan izvor informacija, pogotovo o temama o kojima postoje sučeljena politička mišljenja? Radio Slobodna Evropa je u dopisivanju postavljao pitanja o odnosu Srbije i Kosova i na tom primjeru se pokazalo da odgovori nisu sasvim pouzdani. O aktuelnim dešavanjima na Kosovu ili bilo gdje drugo u svijetu, veštačka inteligencija nema informacije jer sistem nije ažuriran. ChatGPT odgovore daje na osnovu podataka koji su ubačeni u algoritam, ali su posljednji podaci sa kraja 2021. godine. Kako platforma funkcioniše, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Ljubiša Bojić iz Laboratorije za digitalno društvo na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Kada mi interagujemo sa GPT-3, mi u stvari razgovaramo sa nekom osobom koja ima mnogo znanja iz različitih online izvora. Dakle, neko ko je svestan velike količine različitih podataka, kao da razgovaramo sa osobom.
Robot je za svega nekoliko sekundi davao istorijski pregled konflikta i statističke podatke o Kosovu i Srbiji. Također, sugerisao i moguća rješenja spora. Ipak kompanija upozorava da ChatGPT može davati netačne ili problematične odgovore i pokazati pristrasno ponašanje.
Korisnici nam mogu slati povratne informacije o netačnim odgovorima. Pažljivo procenjujemo ove podatke i planiramo da redovno ažuriramo sistem.
Poručuje iz kompanije OpenAI. Sistem funkcioniše tako što ukucate željeno pitanje i na odgovor sačekate par sekundi. Dopisivanje je isključivo na engleskom jeziku. Ako ne zna odgovor na vaše pitanje, robot će to i priznati, odnosno reći da nema odgovor.
Ja sam samo kompjuterski program i nemam lična mišljenja ili uverenja, tako da sve odgovore koje dam treba posmatrati isključivo iz neutralne i činjenične perspektive.
Jedna je od napomena iz dopisivanja. Ne postoje laka i direktna rješenja, odgovor je na pitanje kako bi robot rešio višegodišnji spor Srbije i Kosova. Prema oceni robota, rešenje će zahtevati kompromis i volju obe strane i verovatno uključiti niz teških i osetljivih pitanja, a upozorava se da za obostrano prihvatljiv ishod može biti potrebno vreme. Dao i konkretne sugestije, kao što su nastavak pregovora, sporazumi za izgradnju poverenja i ekonomske inicijative koje se fokusiraju na bolji kvalitet života građana Kosova i Srbije. A šta kad robot da potpuno netačan odgovor? Na pitanje ko na Zapadnom Balkanu podržava stav Srbije oko Kosova, na četu se dobija odgovor da je to pored ostalih Crna Gora. Sledeći je odgovor da Crna Gora nije priznala nezavisnost Kosova, iako je to učinila još 2008. godine. Kada mu je napisano da to nije tačno, usledilo je izvinjenje robota.
Izvinjavam se ako informacije koje sam dao nisu bile tačne ili korisne. Nemam mogućnost da proverim tačnost informacija koje dajem, pa je moguće da neke budu tačne ili nepotpune.
Radio Slobodna Evropa je kompaniji OpenAI uputio pitanja. Da li će ispraviti netačne odgovore i da li planiraju da u odgovorima navode izvor informacija, što sada nije slučaj. Konkretan odgovor kompanije nije stigao, već su nas uputili na opis programa ChatGPT koji je dostupan na zvaničnom sajtu. Izvori koje algoritam koristi, međutim, nisu pobrojani, a na sajtu kompanije je opisano da su koristili ogroman broj podataka sa interneta kako bi robota obučili za dopisivanje. Z Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I pred kraj priča o 106-godišnjem Živanu Popoviću iz sela Latvica u Srbiji, najstarijem muškarcu u toj zemlji. Cijelog života je bio zemljoradnik, a iako ima 34 potomka, nakon smrti supruge živi sam posljednje dvije decenije. Novki Ilić je kazao da mu je samoća najveći problem.
Sa 106 godina Živan Popović živi sam u svojoj kući u Latvici, brdovitom arijskom selu. Još uvek je dobrog zdravlja, potpuno svestan i razuman, jer je uvek bio umeren u svemu i fizički aktivan, kaže. Sada najveći problem mu je samoća. Hteo bi da sa nekim razgovara, ima šta da kaže o dugom životu iza sebe.
Ali nemam kome ja to da ispričam, ni nema ni vremena. Treba tu malo duže da se sjedi, da se porazgovara pus sat sa ljudima. Koji su ljudi pametni, duhovno vaspitanje. To je najbolje. To ti treba u starost.
Živan ima 34 potomka iz dva braka. Kada je pre dve godine imao infekciju koronavirusom, hteli su posle izlečenja da ga smeste u starački dom, jer potomci žive van Arilja, mnogi i u inostranstvu. Živan nije želeo, rekao je, može sam i evo kako nam to opisuje.
Ja sam juče mjesio ljeba. Kuvam, skuvam nešto, imam pasulja, imam kompira, imam, to kažu, rezervu moraš da imaš. Ko zna ko će ti kad šta donijeti.
A samoću Živan prekraćuje i čitanjem. Uvek se vraća Svetom pismu.
Tu ima u staroga vijeka sve šta je bilo i kako je bilo. Dosta im nam da prepričam sad na pamet i da se sad snađem. Kad sam to pročitao, ja sam mogao da se snađem sa svakim čovjekom. I sa sudijama i advokatima i sa doktorima i sa popovima.
Nije Živan zaboravio ni dane vojničkog života tokom drugog rata.
Po godinu dana sam bio u Četincu, godinu dana u Partizanima, godinu dana u Kraljevoj vojsi dok je se rat zamršio tamo. 3 mjeseca na vežbi bio u Čačku, 5 borbi sam prešao. Bio u lageru 20 dana, 7 dana bio u bolnici Banovskoj u Skoplju. Jetale sam izlegao, pobjegao i došao kući pješke iz Skoplja.
Živanu na vrata porodične kuće u Latvici ponekad dođe poštar, taksista, putnik namjernik ili neko od članova Arijskog udruženja penzionera. Rade Krčevinac, predsjednik ovog udruženja, došao je sa namerom.
Došli smo u posjetu najstarijem penzioneru, jednog od najstarijih u Srbiji, obzirom na to da on rođen 1917. godine i pisat ćemo danas pristupnicu kao počasni član.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I evo nas na kraju još jednog izdanja radija Slobodna Evropa kojeg su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i pozdrav do novog susreta sutra u 13.30.